Campus FM je prezenta.
Ocija estiva.
Is-sajf Malti, fid-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Sensida f'kit nebbiexa, għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għax-xemx jew għad-del.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Di prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Slitna u sellifna l-issem għal din is-sensiela sajfija minn poema diskursiva u deskrittiva ta' Dun Karm, appuntu jisima Ozja Estiva, las jew il-mistriħ sajfi. Fija jiddeskrivi kif iqatta' iljim sajfin fid-dar li kellu għas-sajf f'San Pawl il-Baħar, imbagħad fid-dar ta' San Ġiljan. Fil-fatt, Dun Karm iqassam din il-poema f'żewġ movimenti, l-ewwel moviment u dwar id-dar ta' San Pawl il-Baħar, fil-ħinijiet bikrin sa nofsinhar, u t-tieni moviment fid-dar ta' San Ġiljan, minn nofsinhar sa filgħaxija.
Dun Karm, li kien Latinista kbir, kien jaf żgur id-diktum ta' Quintus Horatius Flaccus, li f'dijarte poetika Alfos l-oħrajn ut pittura poezis.
Il-poezija isa pittura.
U fil-fatt, f'ħafna mill-ħafna stanzi endika sillibi ta' din il-poema twila, Dun Karm jagħtina immaġini, pittura, deskrizzjoni bil-kulur, impassat li fritrat kien ikun sepja, imma fi klim Dun Karm jilbes il-ħajja tal-kulur, u l-ħoss tal-effetti u l-mużika.
Hekk tibda l-istrofa.
Żewġ kmamar imdawlin, bitħa xemxija, loġġa qudiem il-bib, nitfa ta' kċina, amara bla tlellix u bjankerija nadifa, iżda mingħajr tiftix ta' żina. Din id-dar tiegħi ġo San Pawl il-Baħar li ma ġennix la nistħi u la niftaħar.
Wara stanzi oħra ta' deskrizzjonijiet pittoriċi bħal f'xin kwatru li wieħed kien isib fid-dar tas-sajf, Dun Karm jorbot it-tema tal-qas u l-misriħ sajfi għall-inqas kif kien jarah fi żmienu f'dawn il-versi mill-quta.
Fl-ħreġ qata tas-sajf, meta bl-aħniena tiżreġ ix-xemx minn sema bl-ħajbura, u ġol ibliet il-ħajja ssir għażina u jmud fir-raba' kull tnikkieru ta' ħdura, f'din id-dar xkejkna niġi nserraħ sibi bot mill-ajdut tan-nies u bot minn ħbibi.
Naturalment, San Pawl il-Baħar li jiftakar Dun Karm u li jiddeskrivi il-poeta huwa bil-wisq differenti minn San Pawl il-Baħar tal-lum, b'ħafna ristoranti, bars mimlija turisti Ingliżi b'żaqhom mimlija birra, discos, djaru flettijiet, uħut minnhom orrendi, lukandi, xebbitu nisa bit-two pieces u mqaċtin qishom iridu jixfħu lil-leva għadha taħsiba jekk tilbiss il-werqa tat-tin jew tal-għeneb. Żgħażagħ ħurġi l-imdandna, għaddasa. Gabbani moderni bil-fast food Amerikani u Ċiniżi, ħwienet ta' souvenirs u kremi ta' żbuħija, etc., etc.
Altru li mhux hekk, imma hekk.
Bikri hawnhekk jibda' it-geġwiċ tal-ħajja u jeħrek l-għawnu lin xilħen jidwi, x'bejbiet indaf bil-mos iddur mal-plajja u bil-fis fuq spallejh jagħnet xi bidwi. Ompina xkejkna tħabbar il-qoddis u lejn il-knisja tara sejra n-nies.
Isek qed tara xi pittura ta' karwana dingli.
Qabel ma nkomplu bit-taħdidiet tagħna, inkomplu nisimgħu din il-mużika ta' Charles Camilleri, The Folk Singer from Bergamo, mill-opus bl-isem Four Legends. Wara kollox f'din is-sensiela aġla kbira m'għandniex li ndefsu kull tarif li nsibu fi 28 minuta li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Wara kollox qegħdin qrib is-sajf u dalwaqt nibdew dan l-istaġun u allura daqsxejn qas qosja estiva jinżel tajjeb daqs Mistri ħaddel u għalhekk daqsxejn mużika kwieta. Il-mużika, mużika b'rabta sajfija, se jkollha post ewlieni f'kull programm tagħna.
Sar minna dik id-dwejra ta' Dunkarm f'San Pawl il-Baħar, karatteristika ta' djar taħdejn il-Baħar. Għallibna u sibna dan it-tarif miktub fl-orizzon ta' 28 ta' Diċembru 2007 minn Viktor Vella. L-artikolista, wara li kwota l-ftuħ tal-poema Ozi Estiva li aħna ġa semmejna, ikompli hekk.
Din l-istrofa kien stqarra il-poeta nazzjonali Dunkarm Sajla fil-poezija Ozja Estiva dwar il-villeġġatura li kellu San Pawl il-Baħar. Kienet dar żgħira, parti minn binja ta' djar simili. Kienet dar li marbuta ma' parti mill-ħajja ta' dan il-poeta. L-ambjent ta' San Pawl il-Baħar, flimkien ma' ġrajiet u ċirkostanzi li seħħew f'San Pawl il-Baħar fiż-żmien li kien jgħix hemmu, ħallew il-marka tagħhom fuq ħajja il-poeta. Dan ma setax jonqos li jkun rifless f'diversi poeziji tiegħu. Sfortunatament din il-villeġġatura tal-poeta nazzjonali issa intilfet għal dejjem. Twaqqet ftit ilu biex tagħmel wisa għal żvilupp ta' appartament li se jsir fiha. Issa li waqgħet kiesaħu biret u għal darb'oħra tajna eżempju ta' kemm aħna insensittivi fuq wirt kulturali u storiku, huma diversi dawk li qegħdin isostnu li din id-dar qatt ma messa twaqqet. Fija seta sar mużow żgħir dwar il-ħajja il-poeta f'San Pawl il-Baħar, il-ġrajiet li influenzaw l-ħajtu f'dan il-post u l-ambjent tal-madwar. Post bħal dan seta jwassal biex ikun hawn aktar għarfien fuq il-poeta nazzjonali.
Dunkarm minn fejt nebbaħ biex qammet il-poema tiegħu Ozja Estiva.
Kienet parti mill-kultura Latina li fis-sajf kienu jfittxu ziffa u l-kent tal-kampanja fejn Lonja kellhom il-famuża villa, appuntu id-dar tal-kampanja barra l-istorbju tal-Belt ta' Ruma. Minn Virgilju għal Ċiċerun, minn Orazju għal Ovidju u Marzjali, kollha għandhom alluzjoni fil-kitba tagħhom ta' xeħta bukolika għas-serħan sajfi. San Sitra Virgilju wasal biex jgħid u ippermettulna la darba qegħdin inxandru mill-istazzjon tal-Alma Mater niddannu ftit bil-Latin.
Deus ek ozia dedit, alla tana dan las.
Imma in-nom Latin ozium jew ozium ma jfissirx sempliċement qas, ifisser ukoll serħan, slim, kalma, mogħdija ta' żmien. San Sitra waqfa ta' riflessjoni. U l-intellettwali Latini żgur li ma kinux jgħaddu dak il-ħin filas. Min kien jirrifletti għad-delta siġra fil-waqt li jara ir-raj idoq il-flejguta. Min jikteb, min jaqra x'iktieb. Għandna wkoll ismijiet xi kotba li wieħed jista' jaqra. Ċiċerun esplicitament jgħid li ma hemmx sieħeb aħjar minn ktieb meta wieħed imur għall-misreħ fil-kampanja. U Marzjali, kittieb, epigrammista Spanjol li twilet aktarx fis-sena 38 wara Kristu. Jissuġġerixxi li l-wieħed ħabib tiegħu biex jaqra fil-kampanja wieħed mill-kotba li kien għadu kif kiteb f'Ispanja, għalkemm biex inkunu preċiżi, Marzjali iwedda lill-ħabibu biex jaqraħ qabel ma tieħdu l-ħedla sajfija.
U liġu għall-Orazius Flaccus, il-poeta Latin li twilet Venusia, il-lum Venosa fil-provinċja ta' Potenza, fis-sena 65 qabel Kristu. Lilu hija attribwita din il-frażi Ozja Estiva li nebħet lill-Dunkarm tagħna. Jitkellem aktar minn darba dwar l-ass u l-kalma li taħkem fis-sajf. U kif wieħed jista' jimla dan iż-żmien ukoll. Skont il-biografu tiegħu Svetonius, dan Orazio kien daqsxejn żieni, anzi mhux daqsxejn ħafna. Kellu kamartu imdawra b'ħafna mirija u tpinġijiet ta' nisa f'atteġġjament daqsxejn imqarba biex fejn idawwar wiċċu jkollu dera tagħhom li jiżbu ħiġġi simhom insomma. U ma niskantawx dejjem kif issuġġerilna Svetonius li mqarfi l-assajfi ma kienx iwarrab dan il-passatemp. U żgur li fil-librerija tiegħu fil-vilel li kellu fil-Kampanja Tiburtina jew Sabina kellu dawk il-kotba li kienu jitkellmu fuq il-lussurja, illum insejħulhom kotba pornografiċi. U xi wieħed jew tnejn kien jieħu biex jaqra delta xi siġra. Kieku kien jgħix illum nistgħu nibqgħu żguri li kien ikoll kollezzjoni kollha tal-Playboy. Wara kollox Ozium jew Ozium tfisser ukoll pjaċir. U ċerti sajf tal-internet ma kienx ħadihom bi kwietom, sajf u xitwa, u ċerti kodba ta' awturi mqarqċa Maltin kien jaqrhom kemm trot salib. Forsi jidina mhux taħjar idjom ma l-istajn nagħmlu saħħu.
Mhux l-iskop tagħna li inħajrukom taddu s-sajf taqraw il-kotba li kien iħobbi qalleb Orazio Flaccu. Imma żgur li fil-librerija tagħkom hemm xi ktieb li ddubbajtu, xtrajtu matul ix-xitwa u ma sibtux ħin bil-kemm tqalbuh. Qalbuh u aqroh fi żmien tas-sajf, tal-Ozja Estiva, u ma tkunux ħlejtu sajf.
Imma nerġgħu niġu għas-sajf Marti.
Jekk b'sajf Malti nifhmu l-ewwel għawma, is-sajf Malti jibda bil-wiss qabel il-21 ta' Ġunju, meta suppost naqilbu għas-sajf, għalkemm skont il-qawl Malti, qabel il-ħġejjeġ tbiddilx il-ħwejjeġ, jiġifieri qabel il-festa ta' San Ġwan l-Ammidi fl-24 ta' Ġunju, meta kienu jsiru l-ħġejjeġ, ma jaqbillekx taqleb għall-ħwejjeġ tas-sajf.
Is-sajf Malti kollu l-preludju tiegħu nhar San Gergor, l-erba ta' wara l-għid. Wara l-pellegrinaġġ sal-Knisja Medjevali ta' Santa Katarina magħrufa bħala ta' San Gergor, ħafna kienu jinżlu u għadhom sa Marsa Xlok jew il-bajjiet tal-madwar, jiklu xi ħaġa ħdejn il-baħar u xi erba' żgħażagħ u rġiel mdanna kienu jieħdu hawnma fil-baħar għadu kiesaħ. Din l-immaġni jinfissra tant tajjeb poeżija ta' Carmelo Mifsud Bonnici.
Imma l-vera hawn kien jibda nhar labsi, 40 jum wara l-għid. Kristu jitla s-sema. U ħafna jfittxu il-qieħ tal-baħar għax jieħdu qabża u jozzu.
Is-sajf Malti għandu d-dera u l-ħostiju, tipikament mediterrani, imma wkoll tipikament Maltin. Għandu d-dera ta' eli inixfin, imma wkoll ta' frott bnin u merra. għandu d-dera ta' toro u l-knejjes imżejnin u l-ħoss tal-qniepen festivi tal-marċijiet, tal-lob tan-nar, ta' gażini tal-banda l-esti għal-festi u nies jixorbu u jniżlu l-birra u xarbiet friski, tal-bejjeqa fil-festi, tan-nies iċaffxu fil-baħar, jiddevertu waqt xi barbecue jew jitlajjaw sa tard fil-għaxija. Is-sajf Malti u storbius kien u sar aktar. Fis-sajf Malta għawdex idumu ma jorqdu. Imma meta jorqdu, ikarkru magħhom leja ta' notturn mistrieħ u li jtawwal.
Is-sajf Malti ukoll u skiet u skiet ta' siesta. Fl-irħula b'mod partikolari fejn id-dellijiet u l-lajma u t-telqa jindisu mal-ħitan ta' djar imkenna f'toroq dojoq jimtlew enerġija biex jitawlu matul il-lejl. Għax is-sħana tkun dewbet l-enerġija u l-asfalt tat-toroq u qarqċet saqħan sitra il-ġebla tal-Franka. Kif fissru Charles Camilleri mużikalment fil-Malta Suite u mhux biss. Is-sajf Malti ifisser vaganzi ħafna drabi f'xi dar as-sajf, anki għawdex. Urħula li sa xi snin ilu kienu kien tas-sajjieda jsiru maħnuqa bin-nies. L-istess sajf biddel dawn l-irħula arkitettonikament u l-pajsaġġ mhux dejjem bil-għaqlu b'estetika imma skont il-ħtieġa maġla tal-bwiet. Is-sajf Malti wkoll vaganzi jinfissra bis-safar li jqanqal din ix-xewqa li nbidlu l-iżolament tagħna firxa aktar kontinentali. Fi qabel konna nasru l-aktar sa sqallija, gżira li wara kollox m'għandniex inwarbuha mill-itinerarijiet tagħha anzi għandna niskopruha, jowha sal-Italja, issa naħartu l-kontinent u mmorru lil hemm, fl-Orjent u fi gżejjer ta' ismijiet u wikel eżotiċi.
Jew saħan sitra nagħmlu dawra mal-Mediterranu li skopru s-swieq. Swieq ta' affarijiet irħas biex niftehmu. U jekk il-baħar u l-ħafna ekel ma jkunux għamlunna d-deni jinsibu ħin biex niskopru l-kultura ta' diversi pajjiżi imbabħa mill-mewġ Mediterranju.
Imma kif ifissru s-sajf Malti il-qwil tagħna?
Is-sajf il-maħruq jinqala l-ħruġ.
Fis-sens li fis-sħana tas-sajf infittxu x'imkien anki barra fejn hu aktar frisk.
Fis-sajf toħroġ tifel u titħol xieħ.
Referenza għas-sħana li jkun hemm barra li tifilġek.
Is-sajf kabozza tal-fqir.
Għax fis-sajf il-fqir ma jkollux bżonata li tkellhom il-kesħa u l-bart, insomma, konsolazzjoni żgħira.
Fis-sajf zokk jitimek u l-blata traqdek.
Fis-sajf frott is-siġar jitimek u saħan sitra tista' torqod barra.
Meta sħana tagħmel bina, in-naġa it-tina pila.
Meta r-raħħala iġi ż-żunnaġ jiġifieri f'Lulju, is-sħana tkun waslet fl-eqel tagħha.
Dawn huma kollha qwil marbuta mas-sajf bħala staġun. كل شهر صيفي عند الولتيو اللي هما وكل كالنداري البديوة والرحالة بحال
في سان بارتلميو اجي في رفلير بوشرين تاوسو اقتا الهروب وزراتهم
يو
سانتا ماريا في نفسا وبسو وكل هاتي هولي يمسو
رفرنسا الحلاس تلقويبل للرحالة والبديبة يعملوا قريب سانتا ماريا
Dawn il-qwil jatuna kwadru ta' Malta antika li donna għaddiet u baqgħet biss fil-pitturi ta' Karwana Dingli, jew ta' Ġanni jew Kalì, jew ritratti antiki li iqajmu nostalġija. U fl-istess ħin staġib għal kif inbidlet Malta, skont il-ħtieġa ta' żmien, għalkemm mhux dejjem għat-tajjeb.
Jew kif narawha fil-grus u l-istanzi tal-poeti tagħna tar-romantiċiżmu li daqqa jintilfu msaħra bid-dera sajfija tal-postijiet qrib il-baħar u drabi ġej jħossu b'daqqa tal-bidla qed tnawwar kollox.
Il-progress ta' dera ġdida lis-sajf u mhux kif nilqawlu biss imma wkoll kif ngħixuh. Moda anki tal-għawm, ikel u xorb, teknoloġija kif intaffu sħana u kif nerfgħu u nsajru l-ikel, mezzi aktar sofistikati kif nivvjaġġaw u kif niddevertu fuq il-baħar. Kif nilqgħu sħana tax-xemx tiżreġ fuq il-ġilda, mużika u saħan sitra tibdil fl-imġibiet u valuri li nħossuhom qdiemu huma essenzjalità tas-sajf modern.
Dan kollu li semmejna kemm sejnieh sa jkun suġġett f'din is-sensiela qozja estiva. Bla ma nkunu ċerebrali u akademiċi żejjed minkejja qed inxandru minn stazzjon assoċjat mal-università ta', ħafna mużika u nitfa klim u riflessjonijiet u naqra letteratura. U tikkaċinizmu u satira għandhom ikunu l-ingredienti u l-formula ta' dina essenzjali.
Aħna wres il-lejn it-tmiem ta' dawn it-tminja u 20 minuta li bdejna nqattgħu flimkien b'din essenzjali niġbru id-dera antika ta' Malta sajfija ta' dari minn sunett Marsa Xlok ta' Giuseppe Muscata Zoppardi miktub fl-1919. Xi ġmiel, x'ħemda tal-lejla.
Hawn fit-tieqa ma nix baqgħet nitaxxa b'din id-dieqa tal-qamar fuq il-mewġ li donnu f'nieqa jitbandal mal-blatijiet ta' xfar kenija. Sijar imqan li minn mewġar iqa fidda ma fidda jittawlu truf dellija. Lejda kisħab tan-nir fejn il-kwie kib sfiqa il-eqqu ma xulxin bħal geġwiġija.
Xiskiet.
Et nisma naġa s-sieħlu lieda hemm f'nofs il-bur. Taxtajt tal-oħra u fl-ilma il-azza tal-imqadef tas-sajjieda. U aktar lin fil-bed, etnara issa jinħeba, u issa jirġa jilma, id-dawl tal-ilwien inħobb fuq dell-imar.
Ċertament kien Marsa Xlok ieħor li ddeskriva Giuseppe Muscata Zoppardi. Ħafna mill-pajsaġġ inbidel u qed jinbidel. Anki l-atmosfera għalkemm Marsa Xlok għadhom fittex mill-Maltin u t-turisti bħala post sajfi fix-xlok ta' Malta. Sunet bħal dan għandu l-valur u żbuħija tiegħu أكتر من رترات مجبوط من جون أليس بكاميراز اللي أتوك نيجاتيفا في الهجيج.
بويتي أخرين بانينو كريمونا، جورج زاميت، أنتون بوتيجيتش وجورج بيزاني ياتونا من دون الكوادر سايفية تامالتا في الفرستاخهم. سايسي بو بوست كوازي نيتشا بوزا في السنسي لتانا. إما حالتا مال بويتي أكتر كونتمبوراني كما لفتا كونتراست وكم أشو ما السينيالي تالميشيا لهفنا درابي إنسيهولا بروغرس.
كيف ورا كلش الموسيقى ستكون ماجني يوت ان ايل تايم ماجني فدين السنسيلة اللي تريد تقرب كم تستا ليلا اللي ازلنا على البروغرام متانا بش لفت راديوفونيك ويسال عندكم السمية تأسلي كيكو ماجني بروغرام بالكلور الراديو
بروغرام اللي نتمعو ينزل لكم فريسك دا سشار باكيسها بتجهوز بالزيت والتدم وزفة حلوة
smajtu.
Ozia estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-imġiba, fil-ajdut, Dari u l-lum.
Kidba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozia estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.